Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ապարանում երեք տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով զոհերի թիվը հասավ երկուսի, ծանր վիրավորներից մեկը մահացավ հիվանդանոցում, մեր թղթակիցը մեկնել է ապարան, կլսեք նրա հաղորդումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի Վարդենիսի հատվածում զոհվել է 19-ամյա զինծառայող Հրաչ Փիլիպոսյանը։ Մեր հաղորդումը միջադեպի և սահմանային իրավիճակի մասին։ Կլսեք ռուսական մամուլի արձագանքները Սանկտպետերբուրգում Ղազախստանի նախագահի հայտարարություններին։ Ուկրաինայում ռուսական զորքերը ուժեղացնում են գրոհները, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռազմական գործողությունները Դոնբասում շարունակվում են Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայի խոսքով Կիրակի երեկոյան եւ անցած գիշեր ռուսական ստորաբաժանումները նոր առաջ խաղացում են ապահովել գրավելով Սևերոդոնեցկ քաղաքի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Մետյոլկինա բնակավայրը։ Ուկրաինան այսօր առավոտյան հրթիռակոծել է Սևծովում գտնվող ռուսական նավթային պլատֆորմներից մեկն, այս մասին հաղորդում է France Press գործակալությունը վկայակոչելով բռնակցված Ղրիմի ռուսական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովի Telegram Նրա խոսքով պլատֆորմը պատկանում է Չեռնոմոր նեֆթե գազ ընկերությանը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ուժերն Ուկրաինայում ընթացող հատուկ գործողությանը ներգրավելու հարցը չի քննարկվել այսօր, պատասխանելով լրագրողների հարցին, նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նման տարբերակ չի քննարկվել, դրա հետ մեկտեղ ՀԱՊԿ նշանակությունը շատ մեծ է, այս կառույցը ոչ վաղ անցյալում ցույց դրեց իր արդյունավետ պետական և օպերատիվ բնույթը, հայտարարել է Պեսկովը։ Հրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր ծած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ Եվրամիության տեխնացու երկրի կարգավիճակ շնորելու հարցում Ուկրաինային եւ Մոլդովային չի նախանձում։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Ուկրաինան ծանրագույն իրավիճակում է, այդ երկրի տարածքի 20%-ը կորսված է, պատերազմը շարունակվում է, Մոլդովան եւս ծանր իրավիճակում է, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը։ Կիրակի օրը Ֆրանսիայում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքում նախագահ Էմանուել Մակրոնի ղեկավարած միասին դաշինքը կորցրել է բացարձակ մեծամասնությունը 577 տեղանոց ազգային ռոլում նախագահական կուսակցությունը 245 տեղ կունենա, ամեցությամբ երկրորդ խմբակցությունը կձևավորեն ծախերը Ժան Լյուկ Մելանշոնի գլխավորությամբ։ Լուրջ հաջողության են հասել նաև ծայրահեղաչ ուժերը, Մարին Լպենի ազգային միավորումը նոր գումարման խորհրդանում 89 մանդատ կունենա, 10 պատիկ ավելին, քան 2017 թվականին ընտրված ազգային ժողովում։ Գերմանիայի իշխանությունները մեծ վստահություն ունեն առ այն, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հետ հնարավոր կլինի փոխզիջման հասնել այդ երկրների ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցի շուրջ։ Այս մասին այս վերագրողներին հայտնել է գերմանական կառավարությանը մոտ կանգնած վարչաստիճան աղբյուրներից մեկը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Ապարանի շրջանի Նիգավան գյուղում երեկոյան մի խումբ մարդկանց վիճաբանությունը ավարտվել էր կրակոցներով, Երևանի հիվանդանոցներ էին տեղափոխվել 7 մարդ, որոնցից 2-ը մահացել են։ Միջադեպից անմիջապես հետո ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ, այդ թվում պատգամավոր սոցցանցերում գրեցին, թե կրակողը քաղաքացիական պայմանագիր իշխող կուսակցության պատգամավորի ազգականներն են։ Քնչական կոմիտեն այսօր որոշ մանրամասներ է հրապարակել, ուր նշված է, որ 2 օր առաջ ապարանի ճանապարհին վիճաբանություն է տեղի ունեցել, հաջորդ օրը շարունակվել է և ավարտվել կրակոցներով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կրակողը 32 տարեկան մի տղամարդ է, նա ձերբակալվել է։ Մեր թղթակից Գայանե Սադիբեկյանը գնացել է ապարան, լսենք նրան։
Հրաչ, առավոտից աշխատում ենք ապարանում, փորձում ենք մանրամասներ ճշտել ողբերգական դեպքից, դեպքը տեղի է ունեցել Նիգավան համայնքի Աղբանոցի հարակից տարածքում, դաշտի մեջ, սա բնակավայրերից հեռունի տարածք էր, մենք եղանք այնտեղ, դեռ արյան հետքեր կային։ Ապարանի բնակիչները խուսափում էին տեսակցիկի առջև խոսել, միայն ասում էին, որ ճանաչում են սպանված երիտասարդներին, վիրավորներին, խելացի տղաներ են և արտառոց վարքով աչքի չեն ընկել, դրանք դժվարանում էին հիշել, թե վերջին անգամ ապարանում նման մասշտաբի ողբերգություն ես է տեղի ունեցել։ Ապարանի համայնքապետարանից մեսեջ-դրույթում հաստատեցին, որ այդ կրակոցների հետևանքով մահացած երիտասարդներից մեկն էլ ապարանի համայնքապետի քրոջ որդին է, նա համայնքապետարանում չէ և մենք չկարողացանք նրա հետ զրուցել, Հիշեցնեմ, որ սպիտաբանության հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 2 երիտասարդ է մահացել, 5 հոգի տարբեր վնասվածքներով, հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել են Արմենիա և Արցախ բժշկական կենտրոններ։ Մենք եղանք Արմենիա բժշկական կենտրոնում, փոխտնօրեն Աշոտ Կուրզինյանը մեզ ներկայացրեց այստեղ տեղափոխված երիտասարդների վիճակը, նա ասաց, որ 3 երեկոյան 3 հոգու են տեղափոխել, որից մեկը մահացել է, 2-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Նա ասաց, որ նրանցից մեկը 18 տարեկան է, կրծքավանդակի հատվածում է վնասված ստացել, հիմա նրա վիճակը կարին ծանր է, իսկ մյուսը գլխի և պարանոցի հատվածում է վնասված կստացել և ծայրահեղ ծանր է նրա վիճակը։ Քնչական կոմիտեն է որոշ մանրամասներ տարածել Նիգավանգյուղի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից։ Ըստ կոմիտեի, հունիսի 18-ին ժամը 22:30-ի սահմաներում Երևանի 32-ամյա բնակիչը եղբոր հետ ապարանի մոտակայքում ավտոմեքենան վարելու ընթացքում ձայնային ազդանշան է տվել Infiniti մարմնիշի ավտոմեքենային, շրջանցել և կանգնեցրել այն։ Այնուհետև մոտեցել են վարորդին ու մեքենան վարելու հարցի շուրջ զրուցել նրա հետ, ինչին միջամտել են ապարանի մի խումբ բնակիչներ։ Ըստ քնչական կոմիտեի, խոսակցությունը վերածվել է վիճաբանության, ապա շարունակվել է ապարանի սկզնամասում։ Հաջորդ օրը 32-ամյա տղամարդը, նրա եղբայրը մի քանի անձանց հետ գնացել են ապարանում գտնվող գազալցակայանի տարածք հանդիպել նախորդ օրը իրեն խոսակցության միջամտած անձանցից մեկին և ստեցի ենթարկել նրան։ Նույն հարցի շուրջ ըստ կոմիտեի խոսակցությունը ժամը 19:30-ի սահմաններում շարունակվել է Նիգավան գյուղի ախպանոցի հարակից տարածքում, որի ընթացքում 32-ամյա տղամարդը իր մոտ գտնվող հրացանից կրակել է իրենց հետ վիճաբանող անձանց ուղությամբ։ Այդ կրակոցների հետևանքով 2 երիտասարդ մահացել է, իսկ 5-ը տեղափոխվել տարբեր բժշկական կենտրոններ։ Ըստ քնչական կոմիտեի 32-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է։
Վարդենիսի սահմանին անցած շաբաթավերջին զինծառայող է զոհվել 19-ամյա Հրաչ Փիլիպոսյանը։ Նա Արագոտոտնի մարզից էր զորակոչվել, 1 տարվա ծառայող էր։ Նրա զոհվելու հանգամանքների մասին պաշտոնական հաղորդագրություն դեռ չկա, բայց նշեմ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Վարդենիսի հատվածը ամենաանհանգիստ հատվածներից մեկն է։ Սահմանային իրավիճակին և վերջին միջադեպի մասին լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր Բյուրականի Սուրբ Հովանես եկեղեցում 20-ամյա զինծառայող Հրաչ Փիլիպոսյանի հոգեհանգիստն է։ Շաբաթ երեկոյան են զոհվել Վարդենիսի սահմանին։
Մեր մոտ են ապրում մեծ որդիներ, 2002 թիվ, մոտավորապես մի տարին նոր պետք է լրանար ծառայության։ 2 փոքր եղբայր ունի, ընտանիքը նորմալ աշխատող ստեղծող գյուղի ընտանիք, այն ազգաներ կարամասը։
Բյուրականի համայնքապետ Սպարտակ Ռուստամյանն ասում է, մահացու վիրավորումը զինծառայողը կրծքավանդակի շրջանում է ստացել, հիվանդանոց չի հասել, մահացել է ճանապարհին։
Հիմի պատվյալներով, որ բավականին ինչ-որ դեկորա էլի մտել, հրանենային չէ, ինչ-որ պայթյուն ա եղել, ինչ-որ մի կոնկրետ չենք էլ իմանում ինձ զենքի, իրան ասկոլկեն է ոնց որ դեկորնա։
Զինծառայողի մահվանից 2 օր է անցել, պաշտպանության նախարարությունը միայն հաստատել է լուրը, որ այո, զինվոր է զոհվել, ինչից, ինչպես, ինչ հանգամանքներում, որևէ տեղեկություն նախարարությունը չի տրամադրում։ Վարդենիսի ավականու անդամ Դավիթ Շահնազարյանը դեպքի ժամերանց հայտարարեց, զինծառայողը հակառակորդի կրակոցից է զոհվել։
Իմ ունեցած տեղեկություններից ճնամու կրակոցից է զոհվել, ճնամեն մեր դիրքերի վրա կրակելը, փոքր դրամաչափի զենքերից են կրակել։
Շաբաթորն ու 18-ի գիշերը սահմանի այս հատվածում փոխրաձգություն է եղել Հայաստանի ու Ադրբեջանի զինծառայողների միջև։ Վարդենիսի համայնքապետի Մամլո Քարտուղարն էլ է ասում, գիտեն այն, որ զինծառայողը փոխրաձգության հետևանքով է զոհվել։
Վերնիշորզայի հատվածում թեթև զինատեսակների փոխրաձգությունը տեղ ունեցել, դե փոխրաձգություն թեթև եղել է, հետո ունեցել ենք զոր շրջանառումը, որը
Հրաչ Փիլիպոսյանը ճամբարակի զորամասում էր ծառայում, մարտական հերթափոխի է եղել վերին շորժայի սահմանին։ Այս գյուղի վարչական ղեկավար Երանոսյանն ասում է, իրականում տեղանքը, որտեղ այդ մահացու դեպքն է եղել, բնակավայրից հեռու է։
Վարչական տարածքի հակառակ ուղղությամբ է եղել, դեպի Ջերմուկի կողմեր, այնտեղ ծանր են ածում, Ալայգոլար են ածում, Ջերանդուր, այնտեղ իրանց աններով են ածում, այլ դեպի Ջերմուկ է հատող ճանապարհը։
Զինծառայողի զոհվելու հենց նախորդ օրը սահմանի այս հատվածում էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հետևել է ինժեներական աշխատանքների ընթացքին, հետաքրքրվել անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակով, զրուցել դիրքապահ զինծառայողների հետ։ 20-ամյա զինվորի մահվան հանգամանքների մասին մինչև այժմ լռում են թե պաշտպանության նախարարությունը, թե քնչական կոմիտեն։
Խորհրդարանական ընդդիմության բողոքի ակցիաների ժամանակ մոտավորապես մայիսի կեսերին համացանցում մի ձայնագրություն հայտնվեց, որտեղ բացահայտվում էր, որ ուսանողներին առաջարկվում է փողի դիմաց մասնակցել ընդդիմադիրների հավաքներին։ Այդ ձայնագրության հիման վրա ձերբակալվել էր ընդդիմադիր ճամբարից Ավետիք Չալաբյանը։ Հիմա հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնող քրեական օրենսգրքում հավաքներին մասնակցելու նյութապես շահագրգռելու հոդվածը չկա։ Նրա պաշտպանները պնդում են, որ եթե հոդվածը չկա, ուրեմն գործը պետք է կարճվի, նա էլ ազատ արձակվի։ Այնպես որ բնակչության եկամուտները առաջիկայում կարող են աճել, այն էլ առանց մեծ ջանքերի և աշխատանքի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ուսանողներին ընդդիմության ցույցերին գումարի դիմաց մասնակցելու գործով մեղադրյալ ընդդիմադիր հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանը պետք է ոչ միայն ազատ արձակվի կալանքից, այլև նրա նկատմամբ պետք է դադարեցվի քրեական հետապնդումը, հայտարարում են նրա փաստաբանները։ Ընդդիմության հավաքների ակտիվ մասնակցի փաստաբանները վկայակոչում են հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնող նոր քրեական օրենսգիրքը, որտեղ ընդդիմադիր գործչին մեղսագրվող արարքը տեղ չի գտել։
Այսինքն ինչ է ստացվում։ Քրեական հետապնդում իրականացնող մարմնի ցանկացած գործողությունների պարագայում ունենալու ենք մի իրավիճակ, որ 2022 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ պարոն Չալաբյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը արդարացնում հիմքով դադարելու է։
Ավետիք Չալաբյանը մեղադրվում է հավաքին մասնակցելու նյութապես շահագրգռելու համար, մեղքը չի ընդունում։ Փաստաբանները պնդում են, դեռ 2021 թվականին ընդունված եւ արդեն հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնող նոր քրեական օրենսգրքում այս արարքը այլևս հանցագործություն չէ։ Փաստաբան Արթուր Հարությունյանի խոսքով հուլիսի 1-ից իրավունքի ուժով Չալաբյանը պետք է ազատ արձակվի կալանքից ու մեղադրյալի կարգավիճակից արդարացման հիմքով։ Քննիչին խնդրել են դադարեցնել հետապնդումը, ինչը մինչ օրս չի արվել։
Բացի այդ, հենց նիստի օրը մայիսի 10-ի պարոն իրականացող մարմնիային մտորումները, որ ասում են ճիշտ է այս բայի դրությամբ դեռ չի քրորեն հայտարարքը, սակայն զուտեսականորեն հնարավոր է, որ օրենսդիրը հետ քայլ կատարի։
Քնչական կոմիտեն քրեական գործը հարուցել էր 1.5 ամիս առաջ համացանցում տարածված մի ձայնագրության հիման վրա։ Դրանից պարզ էր դառնում, որ Ագրարային համալսարանի դասախոսների Ծեմա Սարգսյանը կազմակերպել է նույն համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Թորնիկ Ալիանի հանդիպումը ընդդիմադիր հասարակական քաղաքական գործիչ Չալաբյանի հետ։ Ըստ իրավապահների, ընդդիմության հավաքներին 2000 ուսանողներ գրավելու դիմաց ուսխորհրդի նախագահին առաջարկել են 2 միլիոն դրամ։ Գործով մեղադրյալ է նաև ազատության մեջ գտնվող Էմա Սարգսյանը։ 5 րոպեանոց ձայնագրության մեջ Չալաբյանն ասում է, որ ուսանողները պետք է ձևակերպեն իրենց կարիքները, ապա երկար քննարկում է գնում, թե ուսխորհրդի նախագահը ու մյուս ուսանողները ինչպես կարող են մասնակցություն ունենալ ցույցերին։ Սրան հաջորդում է մեկ այլ ձայնագրությունից հատված, որտեղ Էմա Սարգսյանը փոխանցում է ուսխորհրդի նախագահին Չալաբյանի առաջարկը՝ մեկ ուսանողի դիմաց 1000 դրամ տալու մասին։
Քաղաքական մեկնաբաններ Հակոբ Բադալյանը եւ Տիգրան Գրիգորյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում անդրադարձել են խորհրդարանական ընդդիմության պայքարի այս փուլին։ Կիրակնորիա վերլուծական հեռուստացրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Հիմա ուզում են խորհրդարանում իմպիչմենտի գործընթաց սկսել, բայց պարզ չէ, թե ինչպես են դրան հասնելու, եթե Սահմանադրության վարչապետին չհաջողվեց իմպիչմենտի ենթարկել, չի հաջողվի ըստ Սահմանադրության իր ընտրության առաջին տարում անվստահություն հայտնելու միջոցով, ինչպես նաև իհարկե նրանք բավարար ձայներ չունեն դրա համար։ Պարոնայք, պարոն Բադալյան, սկսենք ձեզնից, ինչ կարող եք ասել։
Հանդիմության շարժման նպատակները, այն ինչ հրապարակայնորեն բարձրաձայնված էին, որևէ մեկը կարծես թե չի իրականացել, եւ ինչ խնդիրներ են լուծել եւ ինչի մասին են խոսում ընդդիմադիր ուժերը, ça թերևս իրենք ավելի լավ գիտեն, բայց իհարկե ես կարծում եմ նաեւ այն նպատակները, որ դրվել էին հրապարակավ, դրանք չէին այն հիմնական անելիքը կամ հասանելիքը, այն պարզ պատճառով, որ կարծում եմ իրենք էլ շատ լավ պատկերացնում էին փողոցային այդպիսի մեթոդաբանությամբ իշխանապողության հասնելու անհնարինությունը մի շարք պատճառներով եւ առաջին հերթին նաեւ հանրային հենց այդ բավարար աջակցության բացակայության պատճառով ես չեմ կարծում, որ ընդդիմության խորհրդանական ընդդիմության համար անսպասելի էր այդ լայն աջակցության բացակայությունը։ Այլ հարց է, որ թերևս կան բազմաթիվ այլ քաղաքական խնդիրներ, որոնք եղել են այդ գործընթացների տողատակում, համատեքստում, դրանց շարքում ինչն է հաջողվել, ինչին է հաջողվել հասնել ընդդիմությանը կամ ինչ նոր իրողություններ արձանագրել, սա թերևս ժամանակի ընթացքում կերևա, որովհետև կարծում եմ փողոցում մենք տեսնում էինք ոչ միայն ընդդիմություն, իշխանություն պայքարի, այսպես ասենք, տրամաբանություն և գործընթաց, այլ նաև ներընդդիմադիր տարբեր մոտեցումների և տարբեր հավակնությունների դրսևորում և որոշակյորեն նաև մրցակցություն, չնայած մեկ ձևաչափի մեջ գործընթացներին։ Նաև կարծում եմ կային արտաքին որոշակի շարժառիթներ և մոտիվներ։
Պագիխանխատեմ, դուք ինչ կարծիքի եք։
Ես կարծում եմ, պարզապես նախկինում եմ նշել, որ հայաստանյան ներկայիս ընդդիմությունը պարզապես չի հասկացել, թե ինչպես են տեղի ունենում իշխանապողությունները, հեղափողությունները, նրանք վերցրել են այդ գործընթացի միայն մի կոմպոնենտը, այսինքն տեխնոլոգիաները, եւ համոզված լինելով, որ տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով հնարավոր է հասնել ինչ-որ քաղաքական փոփոխությունների, սկսել են այս գործընթացը։ Եվ ակնհայտ է, որ միայն տեխնոլոգիաներով հաջողության հասնելը բավականին դժվար է լինելու։ Երկրորդ սխալը, որոնք նրանք թույլ են տվել, դա իհարկե այն ժամանակահատվածն է, որում որոշել են նրանք սկսել այդ շարժումը, չնայած կասկածում եմ, որ եթե իրենց համար ավելի նպաստավոր պայմաններում սկսեին, էլի հաջողության կհասնեին, բայց այն հանգամանքը, որ նրանք ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլի 13-ի ելույթը որպես իրենց շարժման սկիզբ առնելու ժամանակահատվածը, կարծում եմ սխալ է եղել, որովհետև եթե դու խոսում ես ինչ-որ արհավիրքների մասին, սակայն այդ արհավիրքները նույնիսկ տեսականորեն մոտ ապագայում դժվար թե ինչ-որ կերպ իրականանան, պարզ է, որ լուրջ հասարակական մոբիլիզացիայի չես կարողանալու հասնել։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե բազմաթիվ սխալներ են թույլ տվել և բազմաթիվ օրինակ ոչ պոպուլյար դեմքերի հանրային դաշտում երևալը, որոնք ի սկզբանե պիտի վանեին, նույնիսկ այն մարդկանց, որոնք կարող էին հակված լինել միանալ այդ շարժմանը, իսկ այս վերջին հայտարարությունը կարծում եմ ինչ-որ երես փրկելու եղանակ էր, իրենք վաղուց երևի հասկանում էին, որ շարժումը լճացման մեջ է գտնվում և որևէ լուրջ զարգացումներ տեղի չեն ունենալու, և պարզապես այս հայտարարությամբ փորձել են իրենց երեսը փրկելու միջոցով դուրս գալ այս գործընթացից և այլ գործընթացների մեջ մտնեն։
Երևանում լրագրողներին այսօր հանդիպել է Ղարաբաղի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, նա երկար ժամանակ նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի օգնականն էր, տեղեկատվական ծառայության ղեկավարը, 44-օրյա պատերազմից հետո ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար կառավարությունում փոփոխություններ կատարվեցին և 2021-ի հունվարի սկզբին նա նշանակվեց արտգործնախարար։ Այսօրվա նրա ասուլիսից լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Փարուխ գյուղի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի ներխուժումից մոտ 3 ամիս անց էլ դեռ բանակցություններ են ընթանում ադրբեջանցի զինվորականներին ելման դիրքեր վերադարձնելու համար։ Երևանում ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Պաշտոնյան սակայն չհստակեցրեց, բանակցություններն ու միջև են ընթանում ռուս խաղապահների ու Բաքվի թե այլ ձևաչափով, եւ արդյոք այս ընթացքում որոշակի արդյունքներ գրանցվել են։ Ավելի վաղ Ստեփանակերտից հայտնել էին ռուս խաղապահների միջնորդությամբ են ընթանում բանակցությունները։
Բանակցությունները ընթանում են, մենք պետք է հասկանանք, որ իդեմս Ադրբեջանին, այո, մենք ունենք երկիր, որը ատում է հայերին, բայց ունենք նաև շատ բան ունենք սովորելու իրենցից, շատ բան ունենք սովորելու առաջին հերթին, շատ համար, շատ կազմակերպած ձևով մոտենում են, և այդքան հեշտ չէ։
Անցած շաբաթավերջին փարուխի միջադեպին Ռուսաստանում հայ համայնքի հետ հանդիպանը նախագահ Վահագն Խաչատրյանն էր անդրադարձել։ Նա հայտարարել էր, թե ռուսական կողմն ընդունել է, որ թերացել է իր խաղապահ առաքելությունն իրականացնելիս։ Բաբայանը ճիշտ չի համարում մեղադրանքի սլակները ռուսական կողմի վրա ուղղելը։ Արցախի արտգործնախարարը համոզված է, փարուխի դեպքը հարված էր ոչ միայն Արցախին, այլև ռուս խաղապահներին։
Եվ փարուխի դեպքը եղել է ահաբեկչություն, հարված և մեզ, և խաղապահ առաքելության։ Եվ դա անպատասխան չի մնալու։ Կապ չունի երբ, որտեղ, բայց ընդհանրապես ահաբեկչությունը չպետք է անպատասխան մնա։
Դավիթ Բաբայանը, որը Երևանում էր իր գրքի շնորհանդեսի համար, նաև անդրադարձավ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ ընդդիմության ու իշխանության հայտարարություններին, վերստին հաստատելով, պաշտոնական Ստեփանակերտի համար անընդունելի է Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակ։ Բաբայանը Ադրբեջանի կազմում արցախցիների իրավունքները համեմատեց համակենտրոնացման ճամբարներում հրեաների իրավունքների հետ։
Այնտեղ պահող խեղճ ու կրակ մարդիկ ունեին և իրավունքներ, և ազատություններ։ Ունեին իրավունք քնելու մեկ ժամ, ունեին իրավունք քայլելու, չգիտեմ, երկու քայլ անել, ազատ էին իրենց բարակներում, այսպես մահճակալի մեջ պարկած, աջ կամ ձախ կողմին պարկել, ես էլ է իրավունք և ազատություն։ Այդ Ադրբեջանում դրանից էլ վատ է լինել։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը պաշտոնական Ստեփանակերտը շարունակում է տեսնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում, ասում է Բաբայանը։ Խումբը չի չեզոքացվել, սակայն սառեցման փուլում է, կարծում է նա։
Հասկանալով, որ հիմա կա խնդիր արևմտքի Ռուսաստանի միջև, հարաբերությունները լարված են, շիկացած են, դրա համար կարծես թե միասնական չեն հանդիպում, բայց առանձին-առանձին էլ իրենց պարտականությունները իրականացնում են։
Անցած շաբաթավերջին Սանկտպետերբուրգի տնտեսական միջազգային համաժողովի շրջանակներում Ղազախստանի նախագահի մեկնաբանությունները լայն արձագանք են գտել ամբողջ աշխարհում և իհարկե Ռուսաստանում։ Լսենք Ղազա Բաբայանին։
Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի Դոնեցկի և Լուգանսկի քվազիպետությունները չճանաչելու մասին հայտարարությանը պաշտոնական Մոսկվան զգուշավոր է արձագանքել, ավելի ճիշտ ընդհանրապես չի արձագանքել, կոշտ արձագանքել են միայն Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը և Չեչնիայի ղեկավարը, երկուսն էլ, ինչպես մի անգամ չէ, որ հայտարարել է Կրեմլը, պաշտոնական Մոսկվայի կարծիքն արտահայտել չեն կարող։ Այդուամենայնիվ Ռուսաստանի և Ղազախստանի միջև հարաբերություններում ակնհայտ ճեղքի մասին այսօր խոսում են վերլուծաբան ները, նշելով Սանկտպետերբուրգի տնտեսական ֆորումին հնչեցրած Տոկաևի հայտարարությունները, դեմարշի էին նման, հատկապես որ դրանք արվել են Ռուսաստանի նախագահի ներկայությամբ։ Հունիսի 17-ին Տոկաևը Պուտինի կողքին նստած, պատասխանելով քննարկման մոդերատոր Ռաշա Թուդեյի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանի հարցին, թե ինչպես է Ղազախստանը վերաբերում Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ գործողությանը, նախ ասաց, որ Ղազախստանում կան տարբեր տեսակետներ Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ, քանի որ երկրում զարգ քաղաքացիական հասարակություն կա։ Իսկ խոսելով Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունների մասին, նշեց, որ ՄԱԿ կանոնադրության երկու հիմնական սկզբունքներ՝ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, հակասության մեջ են մտել միմյանց հետ։
Եթե право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всём земном шаре,
հաշվարկվել է, որ եթե ազգի ինքնորոշման իրավունքը իրագործվի ամբողջ աշխարհում, ապա 193 պետության փոխարեն երկրի վրա կստեղծվի ավելի քան 500-600 պետություն, քաոս է լինելու։ Այդ իսկ պատճառով մենք չենք ճանաչում ոչ Թայվանը, ոչ Կոսովոն, ոչ Հարավային Օսիան, ոչ Աբխազիան։ Այս սկզբունքը կկիրառվի քվազիպետական տարածքների նկատմամբ, ինչպիսիք մեր կարծիքով Լուգանսկն ու Դոնեցկն են։
Этот принцип будет применён и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, Луганск и Донецк.
Պուտինը Տոկաևի այս հայտարարությունը որևէ ձևով չմեկնաբանեց։ Նույն օրը Վեստի եթերում Տոկաևը նաև հայտարարեց, թե Ռուսաստանում տարածված այն կարծիքը, որ Ղազախստանը պետք է շնորհակալ լինի Ռուսաստանին հունվարին հեղաշրջման փորձը կանխելու համար, սխալ է։
Россия некоторые лица переверяет всю эту ситуацию, утверждает, что вот Россия спасла Казахстан.
30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ՀԱՊԿ-ը իրեն ինչ-որ կերպ դրսևորեց սահմանափակ քանակությամբ կոնտինգենտ ուղարկելով Ղազախստան։ Շեշտում են, ոչ թե Ռուսաստանը, այլ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Ռուսաստանում ոմանք խեղաթյուրում են այս ամբողջ իրավիճակը, ասելով, որ Ռուսաստանը փրկեց Ղազախստանը, և Ղազախստանն այժմ հավերժ պետք է ծառայի և խոնարհվի Ռուսաստանի ոտքերի առաջ։ Ես կարծում եմ, որ սա միանգամայն չարդարացված հայտարարություններ են, կարելի է ասել իրականությունից հեռու։
Рассуждение можно сказать далёкие от реальности.
Ավելին, հունիսի 18-ին ղազախական լրատվամիջոցները տեղեկություն տարածեցին, թե Ղազախստանի նախագահը հրաժարվել է ռուսական շքանշանից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հերքեց այս տեղեկությունը, նշելով, թե իբր ռուսական կողմը նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևին Ալեքսանդր Նևսկու շքանշանով պարգևատրելու ծրագիր չուներ։ Մոսկվան առաջին հայացքից հանգիստ տարավ Տոկաևի մեղմ ասած ոչ հաճելի հայտարարությունները, սակայն Ղազախստանի նախագահի ելույթից 2 օր անց Ռուսաստանը դադարեցրեց ղազախական նավթի արաքումը անհեթեթ հիմնավորումով, իբր թե Կասպիսովում դերևս երկրորդ համաշխարհային պատերազմից մնացած ինչ-որ ռումբեր են գտել և արաքումն անհնար է։ Տոկաևի, ինչպես վերլուծաբաներն են ասում, դեմարշին արձագանքեց նախ Պեդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը, սպառնալով, որ Ղազախստանը կարող է ունենալ Ուկրաինայի ճակատագիրը, իսկ հետո էլ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը, ով դիմեց ոչ թե Ղազախստանին, այլ ՀԱԲԿ բոլոր անդամներին, իր ուղերձում Կադիրովը դիմելով ՀԱԲԿ անդամպետություններին հարցնում է. «Մեջբերեմ, ինչու եք լռում, ինչու չեք փորձում վերջ տալ պատերազմին»։ Կադիրովն իր այս ուղերձում հիշեց նաև 44-օրյա պատերազմը, ասելով, թե երբ պատերազմ էր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, Պուտինը առանցքային դեր խաղաց։ Հետո էլ հավելեց, «Մեջբերեմ, երբ Ղազախստանը սկսեց կորցնել ինքնիշխանությունը, ով օգնեց Ռուսաստանը, իսկ երբ դա պետք է Ռուսաստանին, բոլորը լռում են, դուք վախենում եք պատժամիջոցներից»։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ռուսաստանին աջակցության մասին հայտնել է ՀԱԲԿ անդամ միայն մեկ պետություն՝ Բելարուսը, այն էլ պարբերաբար շեշտելով, թե բելարուսական ուժերն այդ պատերազմին չեն մասնակցում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Այսօր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի 117-րդ օրն է, անցած գիշեր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե մեկնարկող շաբաթվա ընթացքում, երբ ակնկալվում է Ուկրաինային Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ շնորհելու մասին որոշումը, ռուսները ամենայն հավանականությամբ կսաստկացնեն գրոհները։
Очевидно, що є посилення ворожої активності спеціально показувала сама.
Բնական է, որ Ռուսաստանը իբրև հատուկ ազդանշան կթեժացնի հարձակումները, եւ դա ազդանշան է ոչ միայն Ուկրաինային, այլև ամբողջ Եվրոպային։ Մենք պատրաստվում ենք, մենք պատրաստ ենք, ասել է նախագահը։ Ուկրաինան պաշտոնական հայտը ներկայացրել է փետրվարի 24-ին սկսված պատերազմից 4 օր անց։ Հունիսի 17-ին Եվրոպական հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ Ուկրաինան, ինչպես նաև Մոլդովան, արժանի են անդամի թեկնածուի կարգավիճակին։ Ըստ վերլուծաբանների, այդ որոշումը կլինի աշխարհ քաղաքական ամենադրամատիկ և ազդեցիկ տեղաշարժը պատերազմի սկզբից ի վեր։ Մեկնարկում է հիրավի պատմական շաբաթ, երբ մենք կլսենք Եվրամիության պատասխանը թեկնածուի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Մենք արդեն ստացել ենք գրեթե դրական արձագանք և սպասում ենք, ասել է Զելենսկին։ Բուն ռազմաճակատից ստացված հաղորդագրությունների համաձայն ուկրաինական հոպը Օդեսայի շրջանում կասեցրել է ռուսների գրոհը։ Կատաղի մարտեր են Դոնբասում, որտեղ ռուսները կիրառում են իրենց հրետանու ամբողջ կարողությունը և մարտի են ուղարկում հարձակողական ուժերի մեծ մասը, բայց Սևերոդոնեցկում, Լիսիչանսկում, Ավդեևկայում, Կրասնոհորիվկայում և այլ թեժ կետերում մեր մարդիկ դեռ դիմադրում են, և ես երախտապարտ եմ յուրաքանչյուրին, որի այսօրվա տոկունությունը վաղվա հաղթանակի գրավականն է, ասել է Զելենսկին։ Մինչդեռ Մոսկվան հայտնում է ուկրաինացիներին հերթական ծանր հարվածը հասցնելու մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամլո խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովի փոխանցմամբ 3 Դնեպրոպետրովսկի շրջանում ռուսները կալիբր տեսակի ճշգրիտ հրթիռներով ոչնչացրել են մի կարևոր հրամանատարական կենտրոն։ Գրոհի հետևանքով ոչնչացվել են ուկրաինական զինված ուժերի ավելի քան 50 գեներալներ և սպաներ, այդ թվում գլխավոր շտաբից, ասել է Կոնաշենկովը։ Այդուհանդերձ ուկրաինական կողմը պնդում է, թե չնայած սաստիկ գրոհներին, ռուսները մարտավարական առումով առանձնապես լուրջ նվաճումներ ռազմաճակատի այդ հատվածում չեն ապահովել, այդ մասին ասել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի օգնական Դենիս Մոնաստիրսկին։ Եվ մոտ 1 ժամ առաջ ստացված հաղորդագրության համաձայն ուկրաինական ուժերը հարվածներ են հասցրել Սև ծովում ռուսների կողմից ուկրաինացիների զավթված գազարդյունահանող հորատման պլատֆորմներին, որոնք հիմա պատկանում են Չեռնոմորսկ նեֆտե գազընկերությանը։ Թշնամին մեր պլատֆորմներին է խփել, Telegram ալիքում գրել է բռնազավթված Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյանովը։ Հարվածի պահին պլատֆորմներում 12 մարդ է եղել, 5-ին փրկել են, 3-ը վիրավոր են, մնացածների վիճակի մասին տեղեկություն չկա, որոնումները շարունակվում են։ Կիևը չի մեկնաբանում այս լուրը։ Ռուսները 2014-ին են գրավել Օդեսայից 100 և Ղրիմից 150 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող երկու պլատֆորմները, որոնք օգտագործվել են նաև էլեկտրոնային հետախուզության օգնությամբ մակերևութային իրավիճակը հսկելու նպատակով։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, օրվա ցանկացած պահին, օրվա լրահոսին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am